Poborski gets it. Poborski scores. 3-0.
Balos. On towards Spica. Hello. Hello.
Rosicki. My word, what a goal.
Great.
Unbelievable. Mighty. Equalise inside the penalty area. Thomas Souček latching onto it.
That's Premier League. That's why it's the best league in the world. It's just beautiful.
Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u 39. dílu podcastu Bodvaru. Podcastu, ve kterém se bavíme o Premier League. Dnes je tady se mnou klasická full sestava, a to znamená Dave, čus.
Ahoj.
Mára, čus.
Zdar.
A Gilly, čus.
Čovíček.
Na co se dneska podíváme? No jak všichni vědí, máme tady opět jeden z těch gameweeků, který je roztahaný přes celý týden. Tudíž nám o víkendu nehrály úplně všechny týmy. Podíváme se na ty hlavní, na bojovníky o titul, neboli stále bojovníky o titul, Arsenal a Liverpool. Ale zabrousíme také do FA Cupu na zápas Manchester City-Chelsea, nebo také United Coventry, kde to bylo teda víc napínavé, než by kdo čekal. Projedeme si ale samozřejmě všechny zápasy a možná se pobavíme také o Lize mistrů. Evropské lize, uvidíme, jak kluci tady arsenalští, liverpoolští budou mít náladu. A nebo také si můžeme zaletět do Španělska a zmíníme nějaké to slovíčko o El Clásico, které je oplétané opět velmi hlasitými kontroverzemi. Ale také to byl, teda aspoň za mě, nádherný fotbal. Klasicky vycházíme každé úterý na platformách Spotify a Apple Podcast. Sledujte nás, dejte nám odběr, ať vám neuteče žádný díl. Sledujte nás také na sociálních sítích, na X jsme Bodvaru, na Instagramu jsme Bodvaru Podcast a na TikToku bod.varu. Pojďme na to. Fajn, tak začněme, jak nám to šlo po pořadě, tedy zápas Wolverhampton-Arsenal. Poměrně důležitá výhra pro psychiku Arsenalu po minulé prohře s Aston Villou a vypadnutí z Ligy mistrů. Také to byla poměrně jasná, ačkoliv teda je nutno dodat, že Wolves byli silně oslabení, ale i tak jako dokázali být nepříjemní, vlastně byla tam jako jedna šance, byla tam tyčka, ale jako celkově, jak jsem to teda viděl já, jak jako docela hovoří statistiky, no docela hodně, tak to byla poměrně jasná dominantní výhra Arsenalu. Takže vlastně je tady něco, co tady jako je tady něco důležitého, co tak stojí za vypíchnutí k tomu zápasu. Něco, co byste tady jako rádi zmínili, asi teda Gilly. Další clean sheet. Důležitá věc asi, už je to snad... Kolik to je, počkej, teď jsem to někdy slyšel. 6. clean sheet v řadě venku? Což mi přijde jako insane. Ale tak jako obrana Arsenalu je celou sezónu poměrně insane. A taky jako z velmi zajímavé góly, co padly v tom zápase. Strašně se mi líbil Trossard, který se ukopl a trefil normálně nádherný gól. A pak taky Ødegaard, který, no to byla asi velká chyba jako Joseho Sa, který, nevím, to bylo úplně divné, vyběhl a nechal si míč střelit vlastně k blížší tyči podél liney. Bylo to celé taková zvláštní situace. Ale tak to je tak vše, jakože asi prostě proti to těm Wolves, kteří jim chyběli všichni ti důležití, nebo ti, kromě asi Huanga, chyběl Kuňa, chyběl Neto, Lemina, Dawson, chyběl Semedo, tak tady asi na nic moc se teda jako nezmohli a dopadlo to tak, jak to bylo očekávané.
Jo, souhlasím. Jako za mě ten zápas byl hrozná nuda. No, bylo to jak takové ty zápasy prostě proti Evertonu a tak na tom začátku sezóny, jak se vlastně nic jako extra nedělo. Wolves chtělo hrát fotbal a Arsenal nepresoval nějak jako velmi intenzivně, takže na držení míče to bylo v podstatě vyrovnané. Ale vlastně jo, jako oni drželi balón, ale na svojí půlce a XG měli myslím 0,13, Podle mě z toho tak 0-12 bylo za tu jednu šanci, tu tyčku, jinak neměli prostě absolutně nic, ta obrana funguje fakt dobře. A no, jakože myslím, že ten do toho neviděl, tak o nic nepřišel. Co se týče zajímavých věcí, tak jo, jako ten Trossard je fakt jako, jo, má, jako je na něm super, jak má fakt hrozně dobré zakončení. Takové jako žotovského typu, že prostě i z hovna, jako takhle, že se to ukopne bodlem a trefí prostě přesně šibenici a je mu jedno, jestli levá nebo pravá a tak, a že vlastně, jo, on je sice možná nejpomalejší křídlo na světě, ale v momentě, kdy se z toho křídla přesune víc do středu, tak je jako hrozně fajn, je hrozně dobrý technicky a má fakt parádní zakončení. Co se týče dalších věcí, které bych zmínil si na straně Arsenalu, tak je to jedna věc u Odegaarda, která se jako, myslím, že ho hrozně limituje, je ta jeho jako neschopnost používat tu pravačku, kdy on vždycky jako dostane balón tak, že kdyby tam byl v tu chvíli nějaký pravonový hráč, tak by si ho vzal sebou, kdyby tam byl třeba jako De Bruyne, nebo v Arsenálu jako Emil Smith Rowe, a tak by si ten balón vzal sebou a jako nějakým tahem by byl schopný vytvořit situaci třeba 4 na 4, ale Odegaard si to prostě vždycky musí vzít na tu svoji levačku, jestli to stáhne zpátky do středu přes toho jednoho hráče. Většinou mu to vyjde, buď udělá faul nebo něco, ale najednou se, jak kdyby díky tady tomu pohybu, který zabere ještě s tou přihrávkou do kraje třeba 3 vteřiny, tak se vždycky jako tři hráči soupeřova týmu stihnou vrátit a najednou je to 4-7 a ne 4-4. A to mám pocit, že ho v tom vlastně pravém meziprostoru, když tam hraje levák, hrozně limituje. Zatímco, když v tom pravém meziprostoru hrajou praváci, tak je to v tomhle ohledu, kdy jako takhle přebírají přihrávku vlastně z pravé strany a můžou si ji vzít rovnou sebou, tak je to pro ně mnohem lepší. Tak to je point. A třetí point, který vlastně on o tom mluvil nedávno v rozhovoru Gabriel Jesus, že vlastně si nepamatuje, kdy naposledy hrál fotbal tak, že ho to nebolelo. A on po těch zraněních a z toho, co jsem četl, jako fakt hraje napíchaný prostě injekcema. A jde, jako, mám pocit, že to na něm jde fakt vidět, jakože že takovou tu tahovost, kterou měl, tu dravost, tak mám pocit, že trochu ztratil, že prostě, jo, teďka měl tam třeba souboj jako do sprintu s Kilmanem, což není jako nejrychlejší stoper na světě a zároveň je to furt stoper a ten Gabriel Jesus to prostě po 3 metrech vzdal, protože jak kdyby, no, to jako už v sobě asi pravděpodobně nemá, nebo protože to jako hrozně bolí. A to je takové docela jako mrzuté, no? Že vlastně to byl jako jeden z mála takových jako tahových hráčů, který dokázal třeba na malém prostoru jako projevit velké zrychlení a teďka to vypadá, že to je pryč. No a ještě bych chtěl zmínit jenom z Wolves dva hráče, kteří se mu zlíbili a to byl Tommy Doyle a João Gomes. Myslím si, že jsem zvědavý, jestli to by ho Doyla přetaví na stálý přestup. Myslím si, že by to bylo, nebo myslím, že to je na hostování, ale teďka si nejsem jistý,
Já
ale
si
myslím, že je na
taky
hostování.
myslím.
No, ale že by to bylo jako, mám hrozně rád tady ty jako deep lying, prostě maličký playmakery, kteří, no, takový jako Marco Verratti kind of player, tak ten mi přišel fakt super, jako hrozně nízké těžiště, v podstatě nepresovatelný hráč, úplně jako rozdílný jako typ defenzivního záložníka, dejme tomu třeba od Rodriho nebo od Rice, ale vlastně taky úplně má něco do sebe, hrozně dobré spektrum přihrávek a myslím, že se bude jenom zlepšovat. A druhý naopak João Gomes, jako famózní box-to-box záložník, kterého taky přivedli třeba za 15 milionů někde z Brazílie. A ono, není, není asi úplně překvapením, že nedávno vlastně měl i debut za Brazílii a myslím si, že jo, že tady tyhle dvě CMK budou pro Wolves jako do budoucna velmi, velmi důležité, nebo už teďka jsou jako velmi důležitou součástí sestavy, tak jsem chtěl jenom ty dva vypíchnout.
Abych té obraně Arsenalu, tak asi nejslabší v tomhle zápase minimálně podle statistik byl Kivior, který měl hodně ztracených míčů a neúspěšných přihrávek. A tam je teďka novinka pro Arsenal, že právě v téhle chvíli hraje Timber za U21. A už
Tinder?
V 8. minutě je Timber.
Jsi ti rozměl Tinder.
A už v 8. minutě vymetl šibenici a jako úplně neuvěřitelným způsobem. Poslal jsem vám to, když tak to video. Tak to určitě bude boost pro Arsenal, no. Myslím si, že nevím, jestli příští zápas, ale jako jestli už hraje za U21, tak teďka ten midweek fixture asi ne, ale příští víkend si myslím, že klidně může nastoupit za Ačko, no. A jinak, jako já si myslím, že Arsenal neměl mít nárok dát ani jeden z těch dvou gólů, které dali. A ne, myslím si, že prostě tam je na místě to vyčítat Wolves, spíš jakoby pochválit ty arsenalské, že to, co ten Jesus tam udělal v té 16, kdy prostě tam po něm šly asi čtyři nohy a on se mezi nimi nějak prokličkoval, ještě ležel na zemi, prostě zvedl se, prokličkoval mezi čtyřma hráčema a pak jako to nahrál Trossardovi. To bylo úplně neuvěřitelné. A pak stejně ten Odegaard jako to zakončení. Prostě tam vůbec jako z takové pozice, z takové situace, ve které Arsenal vycházel, vůbec neměli mít nárok dát gola. A spíš si myslím, že to byla genialita hráčů Arsenalu, než neschopnost hráčů Wolves, že to dali.
Jo, tak ten Trossard byl trošku laky, jako co si bude. Tak másnul.
Tak já tam mluvím o tom, co udělal Jesus před
jo,
tím
jo,
golem.
Jo, to souhlas. Jo. Já si myslím, že tady pak k tomu zápasu asi není nic potřeba, moc, jako Gilly to pěkně zhrnul. Možná ještě jedno jméno, co bychom tady mohli zmínit ze strany Wolves, je ten Tawanda Shireva, který vlastně měl jako debut v základní sestavě, 20-letý štírek. Jako nebylo to asi nic, z čeho bych byl nějaký jako hotový, ale tak debut pěkný, sebevědomí podle mě klučina má, takže třeba z něho někdy něco bude.
Jo, já bych tomu jenom ještě podotknul to, když teda se bavíme o těch debitech, takže u Wolves na střídačce on nakonec nezasáhnul do zápasu a byl tam klučina, jehož jméno jsem zapomněl, a kterému bylo 15 let, chodí do 9. třídy a jmenuje se...
Do 9. třídy.
A jmenuje se... Počkej, hned to zjistím. No a vlastně byl by to, kdyby nastoupil, tak by to byl nejmladší hráč v historii Premier League, myslím. Ještě vlastně mladší, jo. Jmenuje se Wesley Okudava, ročník 2008. A ten, kdyby nastoupil, tak myslím, že by to byl nejmladší hráč v historii Premier League. A ten rekord v současnosti drží i ten Vanery z Arsenalu, tak jsem hrozně doufal, že nenastoupí. A povedlo se.
Já jsem tam mohl hodit aspoň na minutku.
No, ale každopádně ročník 2008, ty vole. Jakože já, jako občas nad tím přemýšlím, že jo, furt jsem ještě mladý, jakože když prostě mi ta kariéra v těch jako úředníka nevíde, tak prostě půjdu, jako furt mám ještě čas to zkusit jako v tom profesionálním fotbale. A tady je prostě týpek, který je o 11, vole, mladší, tak asi ne, no.
Počkej, ty jsi pak ještě říkal, že máš čas, jo?
A tak jako... Tak jako hlavně, že mám talent, že jo. Hlavně, že mám talent. Že
pak ještě říkal, jako... že třeba Premier League může být.
Ne, tak Premier League ne, ale tak prostě, víš co, já to mám furt v nožce, tak asi jako, že bych se snažil,
hej.
Trochu potrénoval.
Tak já jsem si kam tohle co dlouhý roky myslel taky a říkal jsem si, ty vole, jako když bych tomu dal fakt všechno a teďka by šlo trénovat, tak by to šlo. A pak jsem na to hřiště vlezl prostě po dlouhé době a zjistil jsem, že to prostě jako už v hlavě to máš, ale to tělo tě už neposlouchá prostě, no.
Takže to až já jsem si myslel, že se vyvědomí, ale vole, vy jste úplně jinde. Ne, mě pak drsné je, že když řekne, že týpkovi je 15 roku, tak mi to ještě furt přijde takové dobré. Ale když řekl, že chodí do 9. třídy a já si povedu na sebe v 9. třídě, když zrovna to bylo taky moje zrovna hvězdné období fotbalové. No dobré, další zápas. Přesuňme se teda k Liverpoolu, Fulham Liverpool. A vlastně je to dost stejné téma jako u Arsenalu. Důležitá výhra po dvou prohrách, po vypadnutí z Evropské ligy. Ačkoliv teda tady mi to subjektivně první poločas jsem viděl tak po očku, druhý poločas jsem tak nějak spíše sledoval, přišlo teda ne tak úplně jednoznačné a dominantní jako u Arsenalu. Každopádně jako výhra 1-3 je jako v klidu. Ale tak jako hodně řešené téma, které se tak jako rozvířilo debatu a za mě je docela relevantní, je základní sestava. Vlastně Liverpool je pořád v přímém souboji o titul a je to vlastně jako jediná trofej, kterou můžou vyhrát, aby to nebyla jako rozlučková sezóna s Carabao Cupem a musí pravděpodobně jako vyhrát všechny zápasy dokonce. Tady asi jakože se není moc o čem bavit. No a do tohohle zápasu vlastně vyslal Klopp, jak to tam bylo, Hakpa, Gravenbercha, Eliota, Kvancaha a nehrál vlastně Salah, nehrál McAllister, nehrál Soboslay, nehrál Konaté a pak vlastně ještě se tam dá bavit o tom, jestli jako Núñez nebo Jota, protože hrál Jota, nehrál Núñez, tam si myslím, že klidně může být Jota braný jako hlavní základní sestava a, nebo Ačko takzvaně. Já úplně nechci říkat, že to bylo Bčko, jo? Ale spíš prostě není to jako až moc velký jako risk, nebo spíš nějaká taková jako neúplně dobrá taktika, nebo spíš taktika, která se nemusí úplně vyplatit. Vlastně měl si jako David tak nějak jako sevřené půlky, když si viděl sestavu.
No tak já jsem nějak už četl pár hodin dopředu nějaké líky, že tam bude hodně šokových jmen, takže jsem na to byl trošku připraven a nakonec se sestava byla lepší, než jsem očekával. Já jsem očekával, že třeba nebude hrát ani Trent a Van Dijk. A myslím si, že v základní sestavě byli dva hráči, kteří by dost možná mohli být v letním čištění, v letním úklidu zahrnutí.
Jmenuji.
A to Hakpo a Gravenberch.
Okay.
Vlastně Hakpa si pamatuju, že ten přestup, myslím, že Gilitis ho kritizoval už tehdy, když se to stalo, ne? Že jsme ho koupili a Gravenbercha vlastně taky. A podle mě oba dva teďka vypadají jakože, jak výkonama, tak vlastně tím, že jejich pozice jsou docela předlidněné a prostě ne... Prostě jako jsou navíc a berou jako, nebo stále minimálně hodně peněz, tak neberou málo. Takže si myslím, že záleží samozřejmě, kdo bude nový manažer, ale myslím si, že oba dva jako obou dvou hoří trošku za prdelí. A vlastně Grafenberg dal gola, Hakpo asistenci, takže nějakým způsobem se ukázali. A já právě jsem přemýšlel, jestli jako, co byl ten důvod toho točení. Podle mě to úplně nebylo, že by ty hráče chtěl šetřit kvůli únavě. Podle mě to bylo spíš kvůli psychické únavě. Že tam chtěl dát ty kluky, kteří prostě jsou hladoví, potom se dostat do základu, něco mají potřebu se dokázat, než tam dát ty, kteří už jsou strhaní tím neustálým hraním a očividně nebyli, nejsou prostě v mentálně dobrém rozpoložení. U McAllistera si myslím, že toho jako opravdu odpočíval po obou stránkách. Ale třeba jako Núñez, který potom přišel v druhé půlce, tak jako byl úplně zoufalý, že jo? Já bych jako teďka Salaha bych určitě do základu dal, ale prostě hrál bych teďka to útočné trio Diaz, Jota, Salah, protože ten Núñez jako, kde dostal míč, tak byl v offsideu. Pak tam měl to zakončení z offsideu, kde prostě šel sám na brankáře a trefil to 2 metry prostě na bližší tyč vedle. Jako, prostě bylo jako fakt zoufalé, jako, ne? Nebo pak tam měl tu situaci, kdy mu Salah přihrál vlastně před prázdnou bránu a on si ten míč nechal utézt místo toho, aby tam prostě skočil do toho míče.
Jo, jako... prostě klasický chaos jako Núñez, co jsme prostě známe. Offsideový chaos.
No právě, že ne, právě, že tohle jsou situace, kde má jako krátkou chvíli na rozhodování, tak v těch většinou performuje dobře. Ale tady jako je řešil špatně, ne? Každopádně, jak jsi říkal, byl to hodně jinačí jako Liverpool, než jsme znali z těch posledních zápasů a bylo to vlastně dobře. Nebyla to ta dominance, že by jsme měli 35 střel za zápas, jak jsme mohli vidět v posledních týdnech, ale bylo to poměrně vyrovnaný zápas, ale hodně velká efektivita, což prostě v téhle fázi sezony Jako jasně, rád se koukám na to, když můj tým totálně dominuje a furt střílí a tak, ale radši se kouknu na to, že mají tři tutovky, nebo vlastně ani ne tři tutovky, tři šance z těch góla, že jo. Když jsme v situaci sezony, ve jaké jsme. Mm-hmm. Takže, a jinak jako já si myslím, že asi se ta taktika Kloppovi vyplatila, ať už byla dobrá nebo špatná, pošetřil klíčové hráče, ukázal jim, že nemají jasné místo v sestavě, a teďka může veselé prostě na derby s Evertonem. Jako myslím si, že outcome dobrý.
Jo, jako přišlo mi to ale pak prostě drsné, že vlastně to City i ten Arsenal taky hráli v tom týdnu tu Ligu mistrů a tu Evropu a prostě jdou tam do toho s tím máčkem a ten klub. Jako vlastně mi to přijde jako docela jako ballsy move, že to prostě udělá a že má ty kluky takovou jistotu, že no, přímo jako o tom Jotovi se asi moc nemusíme bavit, víš? Ale přesně, ten Gravenberg, ten Hakpo nejsou fakt jako v té top formě a není to úplně jako když rotuješ Grealishe s tím, že jo, s Dokuem nebo tak něco, že fakt jako je to výrazné oslabení si myslím na té pozici.
Určitě a já bych jenom ale podotknul jako jak rychle se mění ty narrativy, že když se koukneš na jako jedenáctku, se kterou Liverpool hrál třeba 2-3 měsíce zpátky, tak byla mnohem horší. A v té chvíli, kdy jsem měl pocit, že můžou porazit úplně kohokoliv. Takže jako chápu, že teďka Liverpool neperformuje dobře, ale vlastně ti hráči, kteří neperformovali dobře, tak byli stažení, protože jsme se bavili o tom. Byl to Nunez, byl to Salah, byl to Szoboszlai. A dostali šanci právě jako kluci, kteří třeba Elliot, který když přišel na hřiště, tak performoval dobře. Jota se vrátil ze zranění, že jo, a to prostě... To je přesně hráč, kterýho v tahle fázi sezony potřebujeme, protože přesně jako, že ten dokáže ten gól dát z ničeho, tak ho tam budu mít teďka radši, než mě, ze kterého mám třeba možná jako... Je mi sympatičtější, no prostě víš co, přeju mu to, ať uspěje, protože ho všichni nenávidí, tak za něho jako kopu. Ale prostě v žádném případě na něho není spoleh, že jo?
Tož nenávidí. Bych spíš řekl, že to je kopyto. Ne úplně, že ho nenávidíme. Nebo spíš třeba.
Já a Darvizy proti všem.
Já, ale já souhlasím. Za mě teďka prostě ten Jota spíš asi základní sestava. Nebo ne, není to tak jako jasné, no. Nedá se to tak přímo.
Já jestli můžu. Tu mám dvě věci. No, první k tomu Hakpovi a k tomu Gravenberchovi. Já si vůbec nevím, že to jsou špatní hráči, jenom jsem nikdy nepochopil, proč je ten Liverpool koupil, protože podle mě je kupoval na posty, které má jako velmi dobře obsazené a přijde mi, jak kdyby škoda u toho Hakpa. Mně přijde, že on je takový zvláštní hybrid, že není vlastně ani křídlo, ani hrot a vlastně furt si nejsem úplně jistý, která je ta jeho nejlepší pozice. A ani v té Premier League mě nepřesvědčil, ani na tom křídle, spíš na tom rotu mi přijde lepší, ale taky z něho nejsem úplně jako vedle. To je první věc u toho Gravenberche, nebo jak se to vyslovuje, tak prostě nechápu, vůbec nechápu ten nákup, nebo chápu jakože market opportunity, jo, dobrý hráč za celkem rozumnou cenu, ale moc jsem nepochopil vlastně, proč prostě přichází jako osmé CM-ko, když jich je sedm už v tom týmu. Tak to je jedna věc. A druhá věc, jo, zas a znova, trend byl naprosto neuvěřitelný a teďka ani nemyslím ten přímák, ale vlastně to, jak on dokáže jako vyřadit celý ten midblock Fulhamu prostě tak, že si vezme balón a kopne ho na 80 metrů někomu a přesně na nohu, je úplně insane a jako, jako mít takový přehled jako na tom hřišti a být schopný dávat takhle přesné pasy z takhle velké hloubky pod nějakým pressingem, ne úplně velkým, ale furt pod nějakým pressingem je prostě neuvěřitelná zbraň. A to pak jako už vůbec nemluvím o těch centrech. Jako ty centry přesně jako a la De Bruyne, kdy vlastně ti to, ty stojíš někde třeba na rohu šestnáctky a někdo ti to jak kdyby dá a ty z první prostě tam pošleš takový balon kdy ta obrana je totálně rozhozená, protože jak kdyby jde dopředu, že jo, ale ti tvoji hráči už to jako čekají, že vlastně jenom udělají krok zpátky a pak jdou všichni dopředu, tak to je prostě šílená zbraň. A no, teďka tam byla, myslím, jedna taková situace, kdy to hlavičkoval Diaz nebo někdo, což měl být prostě jasný gol a on to minul, ale jo, jakože Bradley fajn, ale jako trend je prostě úplně jiný, jako jiná liga vlastně za mě jako v celé Premier League.
On to vlastně stejně říkal Klopp, že jo, v nějakém pozápasovém rozhovoru.
Jo,
že,
jo, on to přesně tak říkal, no.
Že se tady jakoby, že Bradley skvěle, ale trend, je trend. A tož ten přímák, víš co, to jsou, ty vole. Jakože to je nádherné, když to někdo trefí tak, že nejenom, že to jakoby je technické a že to je pěkně zatočené, ale že to je i prudké. A to fakt je, to je fakt pěkné. OK, tak toto je druhý zápas. Tady asi zas není nic moc víc. Zas možná můžeme zmínit toho Muníze. Vypadal docela. Zas tam zkoušel jakési nůžky, ty vole, docela akrobatický typ. Rodrigo Muniz. A Palíňa se mi jakž tak líbil z toho Fulhamu. Že je takový prostě taková. Dokáže být technicky, zároveň je to jako hora. Takže to tak, abych někoho vypíchl z toho Fulhamu.
Já bych zmínil jenom možná drobnost ještě u toho nekonečného tématu okolo trenéru, které už cca za měsíc bude za náma snad vyřešena. Tak teďka podle nejnovějších informací Liverpool nevypadá jako pravděpodobná nová destinace pro Amorima. A naopak údajně jsou nějaké talks s West Hamem, který by chtěl podepsat Amorima.
Já si myslel, že přijde Moyes do Liverpoolu.
Jo, to by bylo skvělé, ne?
Jo. OK, fajn. Fajn. A můžeme se přesunout asi dále. Pojďme do FA Cupu. Pojďme na zápas City-Chelsea.
Cancelo, and now Foden, and now De Bruyne, and now Haaland! It's becoming a cliche in itself. De Bruyne with the assist, Haaland with the finish.
Tak jo, zápas ve Wembley skončil 1-0 pro výhrou Manchester City. Já osobně jsem asi očekával trošku větší přestřelku. Trošku jsem byl namlsaný vlastně z těch dvou zápasů z Premier League, kdy jeden skončil 4-4, druhý sice jenom 1-1, ale bylo tam snad, já nevím kolik, 45 střel nebo něco takového, nějaký jako nesmysl. A tentokrát, jakože ty zápasy často, nebo vlastně oba dva, a celkově ty zápasy s těmi dobrými týmy na úrovni té Chelsea, což jakoby mám jako Newcastle, Tottenham a tak, mi přijdou, že jsou často o Manchester City. O tom vlastně, jak hraje City, tak prostě dokáže se ten tým prostě buď přizpůsobit, nebo vlastně jakoby nerozhodují úplně ty zápasy jako takové. Když to tady mi přišlo, že vyloženě City nebylo ve své kůži, nehráli nějak, že úplně jako dobře. Vlastně bylo to rozdané i samozřejmě tím Rodrym a tak. Ale bylo to rozdané i obranou, která nevypadala úplně jistě v tom zápase. A pak to také bylo hodně jako o Chelsea a jejich neproměněných šancích. Takže vlastně, nevím, vidíte to stejně, nebo ne?
Já začínám být v modu, kdy jako už jako nikdy nebudu schopný obhajovat asi Nicolasa Jacksona. To je prostě taková guma. Jako, co neproměňuje, plus jako, jak se, prostě úplná guma, neproměňuje šance, a ještě když si vzpomenu, co předvedl s tím Palmerem, to je penalty, že? Tak si říkám, že ty vole, pak by měli tam koupit toho Tonyho.
No, jo. Jakože
jako, do těch šancí se fakt dostávat umí, jo? Ale
to máš pak, ty vole, jakože ta jedna situace, když šel sám na brankáře, nedal to, OK, ale pak ji tam prostě přiletí ten centr a ta hlavička z 10 cm a prostě přímo kladivo do ruk Ortegy. Nebo on to vlastně nebyl ani do ruk, on ho jenom trefil, ten Ortega tam jenom stál a on to prostě, a kladivo je ještě silné slovo, protože to tak jenom jakoby ťuknul.
A jako u toho, jak nedal jsem na brankáře, samozřejmě to je jako crazy, jak to vůbec jako se rozhodl vyřešit tu situaci, tak tam jako ten balón od...
Palmera, myslím?
Ne, to byl ten Argentinec, Enzo.
Enzo.
Tak ten byl jako taky pěkný, že jo? A nejen, že jako on to vlastně nezakončil, ale pak se to zkoušel jako přehrát na tu druhou vlnu a ta přehrávka by jako neměla vůbec razanci, ona prostě ani nedojela k tomu hráči, který mu to přehrával. To je jako fakt absolutní zoufalost, jako. To by jako Nunez nikdy podle mě neudělal.
Tak já se do toho zapojím a právě jsem Nunez chtěl zmínit. Dave jako věčný obhájce Darwina, tak já si myslím naopak, že jako, když se podívám na poměr cena výkon, tak Jackson přišel za 37 milionů, má v lize 9 gólů, což není špatný, není to ani nějak úžasný, ale je to to, je to jeho první sezona v Anglii a jako za mě to nejdůležitější je, že se do těch šancí fakt umí dostat. A jako mám pocit, nevím, jak moc dobrá jeho angličtina, ale myslím si, že moc dobrá není. A vlastně ten tým je trochu prostě fucked up, trochu rozložený, ale za mě za těch 37 milionů to je fakt dobrý nákup. Myslím si, že je trochu idiot, to bylo dobře vidět u té penalty, že jo? Ale za mě to byl fakt dobrý nákup a já si myslím, že druhou sezonu bude jako mít těch gólů 15 a sehnat prostě útočníka, kolik mu je 21, 22 za 37 milionů, který jako vlastně velmi dobře do toho systému sedí, jako odvede fakt poměrně velké množství jako práce i v defenzivě, může hrát na křídle, může hrát na hrotu, je prostě silný, je vysoký, je to jako docela hovado, jako za 37 milionů to breakout.
Sorry, tady ti musím těžce oponovat, protože podle mě nemůže hrát na křídle. Nemůže
tak hrával na křídle.
No a já nevím, já jsem neviděl předtím, jak hrával, ale teďka začal, když jsem viděl dva zápasy na křídle a nemůže hrávat na křídle. Jakože on
já,
je,
tak jako
je rychlý, jakože rychlý je, ale tím začíná a končí kluk.
No ale jakože do nějakého jako breakového zápasu to může být jako úplně v pohodě varianta. A jo, jak kdyby já neříkám, že to bude ty nejlepší útočník v Premier League, to vůbec ne, ale že za 37 milionů jako když prostě musíš brát v potaz tu cenu a za tu cenu je to podle mě fakt dobrý nákup. A myslím si, že no bude jenom lepší další sezonu.
Souhlasím vlastně se vším, co jsi řekl, kromě toho pointu jako value per money spent, protože týmu prostě jako je Chelsea, kde se utrácí způsobem, jakým se utrácí, tak já neberu jakoby value buy jako argument. Prostě ve chvíli, kdy utrácíš takové prachy, jako utrácíš, tak prostě máš koupit hroťáka, který je dobrý a budeš díky němu vyhrávat zápasy. A to, že prostě za ty prachy má super potenciál, umí se do těch šancí dostávat a bude lepší, já to neberu prostě. Prostě tým jako Chelsea s těmi částkami, co dávají za hráče, tam mají koupit hotového útočníka, který bude prostě, víš, jako neříkám Haaland, někoho typu Haaland, ale někoho, kdo je jako 60% Haalanda.
Chápu, na druhou stranu tak oni koupili toho Lukaka, že jo, a hodně se jim to vymstilo, takže úplně chápu, že teďka vlastně nechtěli jako vkročit dvakrát do stejné řeky a v tu chvíli mi ten jejich jako já jsem velký kritik obecně strategie přestupové Chelsea, ale tady v téhle konkrétním případě mi to vlastně úplně dává smysl.
Já souhlasím s Gillym a já jsem se jemu 22. Oli Watkins začal střílet góly ve 23-4 letech. Myslím, že docela podobný typ útočníka i. A věřím, že se najde, pokud neudělá nějaký čurácký move, přesně co udělal proti v tom zápase proti Evertonu a nějak se neskurví kabinu, tak věřím, že se střelecky najde. Co ti zápasu, tak vlastně to zhrnul hezky, Paťo, jako to bylo, ten zápas měl v rukách Chelsea, x šancí a prostě City tam pak pouštěl do té obrany, do té šestnáctky. Jediný, koho bych jako ze City tak vypíchl, tak za mě Doku, který přišel v 60. minutě, který byl výborný vlastně jak v tom zápase, tak v zápase proti Reálu. A jsem překvapený, že tam nešel proti tomu Reálu už dřív. A možná, že to bylo obvious, protože byl unavený, to, co tam byl, ten Staroch, ty vole, na pravé straně Reálu.
Carvajal?
Carvajal, ale ta dynamika, agilita, jako výbušnost byla neuvěřitelná. To bylo jako hned pohled na tom hřišti v obou zápasech, takže on jediný. A no, prostě, já věřím v Jacksona, ale jenom by se mohl odpustit tady tyhle ty kolapsy mentální. Mm-hmm.
No jako prostě jinak to City fakt nebylo to vůbec nic. Nikdo nebyl úplně jakože by vyčníval, no. Ani vlastně jako ten celek to moc nešlapalo.
Asi jedině Stefan Ortega zahrál skvěle, jako, ale to je fakt jinak. A jsem zvědavý, jak to... Julian Alvarez, myslím, že se dostal do zajímavých pozic. Jednou mu to tam trošku skundil, vole, De Bruyne. A už by to se potřeboval taky trefit klučina. Myslím, že od ledna dal jenom jeden gól, takže a jsem zvědavý, jak mu to půjde hned v absenci Haalanda. Jak jsme viděli, to si to trošku rozebrané mentálně, tak třeba se to ještě přelije do zápasu proti Brightonu a mohlo by to být ještě zajímavý.
Jo, já jenom bych tomu chtěl dodat, že to je fakt jako neuvěřitelné obecně, co ta Chelsea je neschopná dát. A vlastně, no, myslím si, že fakt, když se srovná to, co vlastně dělá s tím týmem jako Pochettino v Chelsea a co dělá s tím týmem Ten Hag v Manchesteru, tak za mě Pochettino dělá jako 8x lepší práci, ale to, že se teďka Ten Hag jako dokázal přestoupit přes fucking Coventry a je ve finále, ty vole, jako s nejvíc zadrženýma ušima, co to jde, tak podle mě většina řekla, že jako Ten Hag vlastně v United lepší, ale no, jako jak se to vlastně hrozně hodnotí podle těch výsledků, ale za mě prostě, ty vole, jako kdyby ten fotbal byl trochu spravedlivý, což samozřejmě není a nemůžeme to tak jako brát, tak prostě, no ale obecně za mě jako Pochettino jako odvádí mnoho lepší práci a někde jsem viděl nějakou básničku, jakože fialky jsou fialové, růže jsou rudé, Chelsea bude vždycky underperformovat XG. Co to jako? Tak to mě docela pobavilo.
Ještě jak Marek zmínil Juliana Alvarez, tak bych chtěl zmínit právě Erlinga, že? Který má asi nějaké baby. A to může trošku zamávat s šancem asi to je na titul, co myslíte?
No, to je pravda. No jo, může. Jakože myslím si, že on je ten rozhodující faktor, který by přinesl vlastně tomu City ty góly na závěr a ty důležité góly, ty rozhodující góly. Myslím si, že by to taky vypadalo jinak i ta Liga mistrů, kdyby byl v tom prodloužení, tak by to mohlo, nebo mohlo by to dopadnout jinak. Takže myslím si, že s absencí Haalanda roste šance, že City nevyhraje titul víc, než kdyby absentoval kdokoliv jiný, možná kromě Rodriho. Ale myslím si, že i kdyby absentoval třeba De Bruyne.
No, já bych právě jako zmínil, že prostě ten program je crazy a hráli zápas, pak 3 nebo 4 dny na to hráli 120 minut na v Madridu, že jo? Nebo doma s Madridem? V Madridu?
Madridu.
Doma s Madridem?
Počkej, doma? Ne,
doma.
Jo, doma.
Hráli doma. Teďka hráli tenhle zápas, že jo, taky náročnej. Už se zraním Haalandem už. Teďka je čeká Brighton, tři dny na to Nottingham. A potom ještě, tam je právě ten faktor, jak jsme se tady bavili o té psychologické výhodě, vlastně, jak to Gilly přerovnoval k penaltám posledně. Tak Liverpool i Arsenal vlastně měli svoji dohrávku už teďka. A už vlastně City je teďka mentálně v tom doháněcím módu. A bude to tak až do předposlední, jakoby oni mají ten vložený zápas až mezi předposlední a poslední kolo. Takže oni teďka budou následující 3-4 kola, nevím, kolik to vychází, dohánět vlastně Liverpool a Arsenal, jakoby s tou psychologickou nevýhodou, plus v posledním týdnu ligy budou mít 3 zápasy a jeden z nich to ten venku. Takže já si myslím, že tohle je jako nevýhoda, která by se taky neměla přehlížet a já si nedokážu představit svět, ve kterým City od teďka dokonce nestratí jediný bod. Já si myslím, že to je prostě jako skoro nemožný.
Ok, tak to já si furt myslím, že nestratí jediný bod.
Ale... Počkej, myslíš si, že fakt nestratí jediný bod teďka dokonce?
Jo, myslím si, že jo, no bohužel.
Ty vále, jako...
Já si myslím, že prostě musí ztratit, ty hogo.
Furt prostě přesně, tam mají, jakoby, oni tam mají i ten debilní Nottingham, musí hrát prostě jako o život, protože doslova hraje o život.
Jo, jako tak všichni hrajou jako život, ale nevím, nečekám zvlášť, když jsou jako už vlastně pryč z Ligy mistrů, že jo, a čeká už je jenom prostě v finále FA Cupu mimo Premier League, tak no, nečekám, že ztratí. Ale rád se budu bílit, moc rád.
Jo, a no, Maro?
Mě nic, vlastně jenom bych se vrátil k tomu Rodrigu, jak jsi říkal dobře, že jste přes roku Rodriga, protože to je fakt, jako jak jsme viděli teď v sobotu jediný článek, který když je možná frustrovaný z nevyhraného zápasu Champions League nebo něco, nebo se špatně vyspal, tak mu to odlítá ty míče, není tak persistentní jak vždycky a jako on je ten slavní kámen, takže jestli bude fit Rodri, tak já si věřím, že to ještě urvou, no.
Ono snad byla i nějaká statistika nebo něco takového, že to si ty všechno, co prohrálo, tak Rodri nehrál, ne? Nebo jo? Možná teďka až do toho Reálu, nebo jakože strašně velké procento.
Nehrál. Tuhle sezonu nehrál v lize 3 zápasy a jsou to jediné 3 zápasy, jo, které vlastně si ty prohrálo.
No, jo. Mluví jasně.
Tak... A má 8 žlutých.
10 a stojí?
10 a stojí na 2 zápasy.
Na 2?
Mhm. To by taky mohlo zamávat, no? Kartama. Žlutýma.
No. Ty vole, jakože nevím, jak jsme se tady minule bavili, že to je prostě, a jako teďka, jakože to fakt jakože takové přesvědčení, že to je tak jisté, teď to je prostě furt o 2 body, blbé 2 body. Jakože ten tým může remizovat dvakrát, oni nemusí prohrát, prostě jenom remizovat. Nebo jednou prohrajou, to je...
Moje teorie pracovala s tím, že si ty jako vyhraje nad Reálem, což ty vole měla sakra, jako kdo viděl ten zápas, tak si ty to měl na kopačkách, prostě ty vole hráli moc profesorsky, přišlo mi jako, že ten gól tam měli dát už v těch 90 minutách, bylo jako, já tomu nerozumím, jak se to nepodařilo a Reál zas uhaluzil. A no, jako moje teze prostě byla postavena na tom, že z Champions League se přivezou prostě body a že půjdu dál z Champions League a že to ten vlak to jako nezastaví, no. Ale Champions League do toho hodila vidle, tak uvidíme, no.
Vlak přibržďuje.
No a tam stačí jedna remíza přece, protože Arsenal má lepší rozdíl skóre a Liverpool má skoro identické skóre vlastně. Liverpool má 75-32 a asi ty má 76-32, takže tam by pak rozhodoval, že každý zápas.
Jo, kdyby můj point, jako, ok, možná si dokážu představit, že ztratí, ale já si vlastně taky jako velmi dobře dokážu představit, že Arsenal Liverpool ztratí, že vlastně ani jeden z těch týmů za mě nebyl nějak jako přesvědčivý o víkendu, a prostě nevím vlastně, jak přesně vypadá ten program jako Liverpoolu, ale prostě Arsenal hraje ještě na Tottenhamu a na Manchester United. A vyhrát i na Tottenhamu, i na Manchester United je, jakkoliv ty týmy nejsou úplně perfektní, tak je prostě hrozně těžký. Liverpool hraje
fotbale
a Liverpool hraje doma s Tottenhamem. Myslím si, že ani tyhle dva, jakože to, že by Liverpool vyhrál oba tyhle zápasy, a jak nás to tím vylez, tak s Tottenhamem, tak taky tomu dávám jako šanci třeba 60%.
Arsenal má ještě Chelsea, že jo?
No, Arsenal má ještě Chelsea doma. Jako tam nemám teda tolik strach. A jak třeba na venku právě na Tottenhamu a na Manchester United.
Flip it, ship it.
Těším se na další díl.
Ale takže takhle to myslím, že já se prostě, vlastně já si totiž myslím, že jako City má vlastně ještě nejlehčí los, jo? A že spíš vlastně ztratí Liverpool, že možná třeba ztratí teďka na tom Brightonu, ale že u toho Liverpoolu s Arsenalem jsem si skoro jako jistý, že minimálně jeden zápas se ztratí.
Jo. No tak jo, tak přesuňme se k dalšímu zápasu FA Cupu, který se si myslím, že tady ani nebudeme muset mluvit, že to tady možná tak jako zmíním, že Coventry hrálo, nebo United hrálo s Coventrym. S Coventry. Coventrym. Coventry. A prostě stala se situace, která je typická pro Chelsea a Manchester United. Toto by nikdo jiný nevymyslel, si myslím, jakože z týmu. A to by mohl hrát kdokoliv, to by mohl hrát Luton. Manchester United vedl 3-0 v 58. minutě. Coventry v 90 plus 5 z penalty dalo na 3-3. A po prodloužení se šlo do penalt, kde nakonec vyhrál United. Já jsem viděl video z tiskovky Erika ten Haga. Chtěl jsem ho tady najít, ale nemůžu ho teďka najít, nebudu to hledat. Kde říká něco jako, že to nebyl, jako, že to není jako embarrassment, že to je jako achievement. Že by se na to lidi takhle měli dívat. A to jsem si už jako zas a znova, poměrně tady říkám každý týden, u tiskovky ten Haga říkal, tak bráško, tak ty jsi úplně v jiném vesmíru. Ty jsi prostě, ty jsi, to je úplně, to je jiná mentalita, já tomu nerozumím, tomu člověku, a jakože, jasně, zase si můžeme říct, co tam má říct, no jasně, co tam má říct, ale ty vole, jakože z 3-0 na 3-3 a hrát na penalty s týmem, který je kolikátý, oni jsou osmý, desátý v druhé lize, Manchester United. Mára, ty jsi to viděl? Ty jsi viděl prodloužení teda? Tak jak to vypadalo, nebo...
Jo, prodloužení, no. Jako z toho, co jsem viděl, tak Coventry šlo samo na bránu, šli na bránu, byl tam asi centimetrový offside, jinak by to byl gól, no, respektive ten útočník dal góla. Pak jsem viděl nějaký thread na Twitteru, že vlastně jako ty kamery, které to snímají, tak to snímají ve Wembley jako 50 snímků za
To
sekundu.
jsem taky viděl a to... No.
Že vlastně jako to je 16 decimetrů za sekundu, to znamená, že to nemá šanci takovýhle centimetrový offside jako pochytit. A že vlastně škoda, že tyhle ty typy offsideů jako nepouštějí, no, obecně vlastně ve fotbale zajímavý názor. A
Tak to vypadni s takovým názorem, prosím tě, ty
hej,
vole.
počkej, 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 počkej. Ale ne, já to nechci přeskakovat, ale to je 16 centimetrů, ne? Ne decimetrů.
Jo,
Jako
16 sekund.
ty 16 metrů jako je docela, no, to
Já jsem řekl docela, okay.
by byla docela divočina, no.
Jo. Já jsem si právě říkal,
Jako
že
i
jsem to jako...
16 metrů je dost.
No právě. No, sorry,
No
bro, pokračuj.
a ne, počkej, jako že by se měli pouštět 20 centimetrové, tak pak proč se nemůžou pouštět dvou, a pak proč ne tři, a pak proč ne čtyř.
Ej,
A oni se pouští
ne.
5 cm, protože ta čára, co se kreslí u varu, tak má 5 cm a ve chvíli, kdy ten útočník stojí, nebo nevím, jestli to je jako vždycky výhodu útočníka, nebo podle toho, jak rozhodl vlastně čárový ze hry, ale ve chvíli, kdy vlastně ty stojíš na té čáře, takže i když jsi třeba centimetr offsideu, tak vlastně se to uznává, ten gol. Takže ona tam vlastně už existuje nějaká jakoby výhoda 5 cm. Takže
OK.
chceš mít teďka 6? A pak 7? A
16,
pak
těch
8?
16.
Ne, jasně, jasně, máš pravdu, samozřejmě. Nevím, no, co na to říct, vím, že Jim Ratcliffe na konci zápasu říkal, že fanoušci United musí být víc patient a tím jako, nevím, jestli chtěl naznačit, že hele, Eriku, ještě máš jako podporu, nebo o co jde. Já jsem tady taky říkal, že Erik by ode mě měl ještě podporu, ale pomalu to pak klesá víc a víc. A už jsem viděl na Atletiku Fred potenciálních koučů nových, padly tam zajímavý jména. Včetně třeba Garetha Southgatea dokonce, jo, že kamarád s Braceworthem, což je sportovní ředitel United, ale to si myslím, že nebude real. Škoda Coventry. Oni vlastně dokonce vedli v těch penaltách dlouhou dobu a pak Onana prostě vychytal.
Tak jo, počkej, co Onana vychytala? Jak to ten týpek poslal 10 metrů na zbránu, ty vole? To bylo strašný.
Mm-hmm. Ale jednu vychytal, ne?
Jo, jednu chytil.
Jo, jednu vychytal, ale pak týpek poslal 10 metrů nahoru, ty vole, to bylo.
No.
A já myslím, že Radcliffe tím myslel, jakože už jen pár kol a bude po sezóně, tak pak ať jsou ještě trošku patient a pak
buďte patient, přežijte to do konce.
Asi spíš to, no.
A já jak souhlasím, však je to achievement, prostě dostali se do finále poháru jako s takovým fotbalem, jak hrajou, ale to je co jiného než achievement.
Tak ale tak jasné, ale ta otázka přišla, chápeš, po tom zápase v tomhle a je to takové. Já nevím.
Chápu.
Jestli můžu, tak já jsem hrozně čekal, že Erik ten Hag se bude nějak vyjadřovat tomu offsideu. Minule, když tady v téhle situaci byl vlastně Manchester United, kdy ten neuznali proti Arsenalu gol Garnacha, tak Erik ten Hag křičel, že to jsou špatně nakreslené čáry ze špatného úhlu. No ale, že jsem hodně zkoumal, četl jsem si ty offsideové pravidla, protože to byla fakt specifická situace v tom, že vlastně ten hráč, jak kdyby on nekopl jedním dotekem, ten balon nenahrál, a on ho tak kdyby hodil, že ho tak kdyby táhl, že jo. A že úplně jsem nenašel, nevím, jestli jsem se špatně díval, ale logicky by mi dávalo smysl, že ten balon vlastně, že ten offside se počítá v momentě, kdy ten balon jako opustí tu nohu, tak to je ten moment, kdy jako měříš ten offside, jo. A že ten Van Bissaka se jako že tady tenhle proces, kdy jako on tak nějak táhl ten míč tou nohou a přihrával ho taky, prostě zabral nějaký čas a ten Van Bissaka jako za tu dobu udělal nějaký krok, ale vlastně na tom záběru, ze kterého oni jako dělali ty čáry, tak je to, když on vlastně začíná ten dotek a ne když ho končí. A tak by mě docela, a pak jsem viděl jako nějaké obrázky vlastně to, že ten Van Bissaka za tu dobu prostě stihl udělat jeden takový jako půl krok navíc a že v tu chvíli už to vlastně jako offside nebyl. Tak by mě hrozně zajímalo, jak to vlastně je. Já jsem to v těch pravidlech nenašel, ale logicky mi dává smysl, že by se to mělo počítat, když ten balón jako tu nohu opustí. Ale no, tak to mi přišlo zajímavé. Další, co mi na tom, jako tak prostě ty vole, ztratit proti Coventry vedení 3-0 je prostě směšné. Ti hráči, no, tomu se asi není třeba vyjadřovat. Čemu se podle mě je třeba vyjádřit, je jako to, co se dělo po tom, co vyhráli ty penalty, kdy jako Harry Maguire ukázal prostě klas, šel se pozdravit, nebo šel jako pogratulovat hráčům Coventry, Anthony, největší hvězda, record breaker prostě, který dává 80 gólů za sezónu, tam ty vole jako se zachoval jak největší trouba.
Jak Messi na mistrovství světa.
No, jo, že ten Messi, jakkoliv je to taky dementní, tak ten aspoň jako na to má trochu nárok. Ten Anthony, ty vole, nevím, jestli by si v tom Coventry vůbec zahrál v základu. Myslím, že spíš ne, že kluci by ho tam prostě sešikanovali v šatně a Boris Bůh nikdy nepřišel a tam ty vole na ně jako ukazuje prostě, nevím, jakože jako je mi málo hráčů tak moc nesympatických jako Anthony. A třetí věc, ten Højlund, jak to slavil. Jak chtěl s tím hrát, že to máme takové trochu trapné, prostě to slavit, jako vyhrájí na penalty proti Coventry, tak to mi tak přišlo, že tak jako hezky se sumírovalo současnou situaci Manchester United. No a jako, hele, já pokud, jak kdyby tohle bude ten rozhodující důvod, proč si Erik ten Hag udrží místo, tak prosím, jenom do toho, já budu rád, když tam zůstane a Manchester United bude dál ve sračkách, ta spolupráce očividně nefunguje, ale bylo by to jako úplně delusional, kdyby nakonec třeba i ten FA Cup vyhráli a kvůli tomu ho tam nechali, potom vlastně i jako jakým způsobem se do toho finále dostali. A poslední věc, tomu, jak Marek říkal s tím Southgatem, tak to já si třeba dokážu úplně v pohodě představit. Jakože fakt si úplně dokážu představit, že ta Anglie, protože prostě Southgate z těch jako trenérů, kteří na tom Euru jsou, tak má sice podle mě nejlepší tým, ale je jako takticky nejhorší trenér, když ho srovnám třeba s Nagelsmannem nebo s Deschampsem. A dokážu si představit, že ta Anglie prostě to zase nevyhraje. Úplně v pohodě si to představit. A že prostě si řeknu, OK, it's time, díky bráško, a jdeš. A v ten moment si vlastně Southgate jako už bude mít nějaké jméno, že jo, bude se hledat nový job a úplně si dokážu představit, že ta situace na tom trhu trenérském není bůh ví jaká, prostě Liverpool má problém se na trenéra, Bayern Mnichov má problém se na trenéra, Bayern Mnichov jsem dneska četl, že začal, že intenzivně jako jedná o Lucianu Favrem, který naposledy trénoval Nice, což jako je docela zajímavé. Předtím Dortmund, ale prostě není to jako nějaké úplně jméno, které by ti okamžitě vytrhlo na mysli pro Bayern Mnichov. Takže si dokážu představit, že ten United nakonec třeba by potom Southgateovi sáhl.
Aby je takticky posunul, říkáš, jo?
No tak aby je nechal tam, jak jsou, jako já jsem s tím v pohodě.
Já jsem se díval na celý ten článek a tam padly jako ještě jména, samozřejmě kromě těch obvious men, jako je De Zerbi, Thomas Frank, tak tam padly jména jako Kieran McKenna, který vede Ipswich, kterým se vede skvěle. Pak nějaký Arne Slot, to
jsem tady říkal, to je Feyenoord, no.
A Michael Carrick, vlastně ten taky, když se vedl United chvilku a ten myslím, vede Middlesbrough a těm se taky docela dobře daří. Takže jsou tam i jako tyhle ty adepti, no. I když třeba u Tomase Franka si nedokážu představit, že bych chtěl opouštět ten projekt, který teď rozjíždí zase v Brentfordu, to vypadá, že to chytá.
No. Ale jako je to vlastně tohle zajímavý, jo, že prostě jako ten Ipswich ještě furt se neví, jestli vůbec postoupí. Je to dost možný, ale kdyby jako postoupili buď z té baráže, nebo z toho druhého postupového místa, nebo nedej bože z prvního, tak prostě, že jako Manchester United by jako nabral trenéra z čampu, nebo vlastně nově postupivšího, jako velmi asi dobře ukazuje, jak atraktivní angažmá to v tuhle chvíli je, no.
Jako už jsme tady měli minulou sezonu prohlášení o tom, jak kompanie jako už jistý náhradník Guardioli a že by ho skoro mohla nahradit hnedka a pak vidíme, jak se Burnley daří v první lize, tak to chtějí zopakovat.
4-1 na Sheffieldu, to je, vole, v suchém triku.
Otázka, jak by si kompanie vedl s tou personálou, kterou by měl v United jako herně. Možná, že by to vypadalo líp herně, než to, co předvádí ten hák.
OK, vše tady k tomu. Finále bude manchesterské. A OK, tak pojďme asi sjet zbytek zápasů Premier League nějakým rychlejším způsobem a přesuneme se dále v našem dílu. Luton Brentford, výprask domácího Lutonu 1-5. Jo no, debaklíček, Visa dva góly, Beumo dvě asistence.
Hele, hlavně Ethan Pinnock, prostě návrat jako brentfordskýho Snoop Dogga, vole, jamajské štíky. Kámo, to je hráč, vole, skvělej, vole. A jako kontribuce skvělá právě přesně v těch standardkách, který ten Brentford tak využívá. A Brentford mi herně připomínal hodně Newcastle, o kterém jsme mluvili minulý týden. Oni vlastně jak v tomhle zápase, tak v zápase proti Sheffieldu šli do sestavy 4-3-3, což vlastně ten Thomas jako Frank nebyl schopný aplikovat v podstatě celou sezónu, protože se mu zranili tři klíčoví hráči a hrál předtím právě 3-5-2 a teď vlastně ten trojlístek Mbeumo, Visa a Louis Potter vlastně poprvé nebo po dlouhé době hrál na levém křídle a doteď musel hrávat dost často pravého obránce nebo levého obránce, podle toho, jestli byl Reguilón ready. Takže tady ten trolístek tam hodně zatápil, no, a jako super takový líbivý fotbal hodně na breaky, ať už to byly Bembo nebo pěkný náhry Damsgaarda, takže sympatický. Ale jako nutno říct, že to je prostě proti Sheffieldu a Lutonu, který herně nejsou úplně přesvědčivý.
Jasné, tak nejeden tým i stop jako top týmu se potrápil na hřišti Luton, takže...
Jo, jako vlastně, a ještě jako nutno říct k tomu Lutonu, že oni je nechali docela hrát, že Luton měl víc balů na kopačkách, aspoň pocitově, a nechali je jako hodně hrát na svojí půlce a právě pracoval na těch brejcích, no, Brentford.
Mě teda, můžeš mi, Marku, vysvětlit, kde se naučil telepatii, protože máš dost dobře podobnou jako analýzu jako já toho zápasu. Tak asi aspoň teda je zajímavé, že se na tom shodujem. Taky jsem chtěl zmínit 4-3-3. A přišlo mi to právě zajímavé, jakože super, že toho Potra netopili na tom wingbackovi a zároveň mohl hrát v sestavě zároveň s Reguilonem, kterého to taky neutopilo a měl dobrý zápas. A přijde mi, že jak v tom 3-5-2, potom i když přišel Touny, tak prostě ten Beumo Touny prostě dropuje dozadu a je to takový, jako občas tam chybí vepředu, Beumo prostě tam pak třeba jako hraje chvilku i solo hroťáka, nebo mají díru na hrozu. A přijde mi, že tady jim to vlastně aj svědčilo, jakože zněl prostě dva opravdový křídelníky, jednoho opravdového prostě hroťáka, toho prostě targetmana, a že to skoro působí, ať je to jakkoliv s tím Tounem, jestli nehraje kvůli zranění nebo kvůli kázni, nebo tomu, že už se vidí někde v jiném klubu, tak já skoro mám pocit, že už jako bych ho tam ani nedával do konce sezony.
Jo, a mě myslím, že tam bylo hip injury, takže nějaký zranění boku nebo něco takového u Tounyho. Ale když jsem mluvil o hroťákovi, myslel Visu, předpokládám, že
jo, jasně.
To bylo jako přesně, až typologicky mi připomínal toho Izáka a skvěle si poradil jako se všema těma šancema, nebo se všema těma balonama, který dostal od Mbemba, jde vidět, že jako Visa, Mbembo, tady ta alchymie funguje parádně, no.
Jo, on jako i vlastně, ten Izák je dobré přirovnání, vlastně i tou postavou, pohybem a vším jako dost připomíná vlastně Izáka.
Mm-hmm. OK, tak druhý zápas dvou sestupujících, pravděpodobně Sheffield Burnley, vyšel lépe pro Burnley 4-1 nebo 1-4, ale tady je zajímavé, statistiky jsou zajímavé v tomto zápasu, protože na střely to bylo třeba 18-16, střely na branku 11-9, XG 2,92 a 1,94, všechno pro Sheffield. Bohužel lekce efektivity na straně Burnley. 1-4. Everton Nottingham 2-0. Tady je téma. Viděli jste, jak rozhodčí nechtějí, aby Luton sestoupil a pomáhají a dělají všechno pro to, aby Nottingham nevyhrál. Protože tady byly tři takové situace, což pak můžeme i nechat jako do bodvaru, ale tři penaltové situace, ani jedna nebyla odpískaná na penaltu, podle mě dvě z těch tří jako byly. A Nottingham se jako tvrdě obul do asociace rozhodčích svým statementem a vlastně jako poprávu, no. Vytahovali tam i jako nějaké minulé situace, to si jako upřímně nepamatuju, ale tady se toho zápasu hodně poprávu.
Určitě, no. Jako ta ruka toho Ashley Younga, to je 44. minutě, to je jako ostuda, to je prostě Anthony, to je za Anthony Taylorem, za Varem, já nevím, kdo dělal tu decision, proto taky chce Nottingham záznamy z toho rozhovoru, rozhodčího za Varem, ale jako to na to se dá nic říct, no.
I ten třetí faul, ten nevím, koho to byl, a ten skluz ze zadu.
Nahacená ode, no. A vlastně jako zajímavá. Taká pěkná shithousery od Younga. Viděli jste na Twitteru, že druhý den vlastně postoval, že si pouští od Justina Timberlakea Cry Me a See, nebo něco takového, jakože. Prostě. Trošku něco jako Emiliano Martinez v evropské lize, no. Evropské konkurenční.
Jakože vlastně, jo, za mě ty minimálně taky, minimálně jedno z toho byla penalta, podle mě to třetí určitě, ale Young je idiot, tomu asi netřeba víc říkat, fakt jako ty vole, jako uděláš něco takového a pak tady přidáš takovýhle věci na sociální média, tak si dement, prostě je 39, měl by se schovat nějak na ten věk a nebovat se jak Antony prostě. Nevím, to je úplně šílený. Ale jako to i vlastně, co předvedl třeba Jamie Carragher ve studiu po tom, co právě jako Nottingham Forest vydal to prohlášení o tom, že no, že vlastně nesouhlasí s těma rozhodnutíma a jako Jamie Carragher prostě hrozně skritizoval jako to Nottingham, že se takhle prostě vyjadřovat nemůže a tak. Jako, ty vole, pokud je to tak, jak fakt jako oni to prezentují, že prostě jako napsali PG Mall, že prostě Stuart Letwell, který byl na VARu, že je fanda Lutnu, což on je, a to on říkal v nějakém článku, a že to jako, já neříkám, že on vlastně nic z toho neodpískal, protože je fanda Lutnu, to vůbec ne, ale jako to, že ty to takhle uděláš a dáš na VAR někoho takového v takhle důležitém utkání sezóny, tak přirozeně, když to pak takhle posere, tak snižuješ jako důvěryhodnost celého toho systému. A prostě to, že Howard Webb to očividně nevěděl, že on je fanda Lutnu, tak je prostě neprofesionalita a tohle jako by podle mě měli mít podchycené, aby vlastně to vůbec jako už to, že ten VAR to nepískne, tak vyvolává prostě otázky, ale když takhle tam je fanda Lutnu, tak to vyvolává ještě milionkrát větší otázky a je to prostě špatně pro celý ten systém, který je pak jako nedůvěryhodný a no a pak to dopadá tak, že vlastně jako se mluví o tom, jestli by se VAR neměl zrušit a tak, což já si nemyslím, ale no, ten systém jako trpí a je to, jsou to věci, kterým by se dalo vyvarovat a místo nich se dějí takové jako stupidní rozhodnutí.
Co tam říkal ten Carragher, jakože co na tom podle něho bylo špatně?
Jo, že takhle se prostě nemůže jako klub Premier League vyjadřovat, protože blablabla, podkopává to systém.
Jakože tím, že je tam ten fanoušek Lutnu, nebo tomu vadilo?
Ne, no tím, že oni se kdyby, tak oni napsali, ten Nottingham napsal 3 extremely poor decisions, 3 penalties not given, which we simply cannot accept. We warned the PG Mall that the war is a Luton fan before the game, but they didn't change him. Our patience has been tested multiple times. We will now consider other options. A jakože je pravda, že ten Nottingham, jo, se hrozně často mluví o tom Liverpoolu, ale že ten Nottingham jako z mojich jako vzpomínek taky jsme se o něm často bavili, že proti ním bylo jako více rozhodnutí. A tohle se oni, myslím, oficiálně nevyjadřují poprvé. Už, myslím, jednou se takhle vyjádřili. A no, no a já prostě nemám pocit, že je to chyba těch klubů.
Nebyl náhodou Nottingham ten tým, který říkal, že má kompilaci chyb rozhodčích proti ním a pak teda jim PGM bylo říkal, ať mi pošlou a byly tam třeba dvě věci na něco takového.
A ještě z toho zápasu, ne? Myslím, z toho posledního zápasu, který jakoby si stěžovali.
Jo, byly to jenom z toho zápasu, přesně tak, že to nebylo z celé sezony, to nebylo vůbec nic jináčího. Ale jako jinak, jako já souhlasím, vlastně s obojím, co jsi říkal, na druhou stranu, co má ten klub dělat, jako ve chvíli, jestliže fakt jako upozornili před zápasem, tak prostě bych byl taky nasraný a řešil to veřejně asi, no. Ale prostě to se fakt nemůže dít taková věc. On špatně rozhodl, protože špatně rozhodčí, ne protože je fanoušek Lutonu, ale prostě nemůže tam sedět v takové situaci, zvlášť když prostě se boje o udržení.
Přesně, protože Nottingham je každý bod důležitý.
Zvlášť, když jim nějaké berou, že jo. Ale jo, sorry, byl to Neville a ne Carragher. Samozřejmě, no. Protože Neville je větší idiot z těch dvou.
No. No jo, drsné. Drsné, drsné. Takže vše, můžeme dále. Aston Villa Bournemouth 3-1. Tady asi nic extra nemusíme, Solanky další gól. Jak vypadá teďka tabulka střelců? Jsme se vlastně vůbec nebavili o 18 gólů má Solanky. Jsme se vlastně vůbec nebavili o Palmerovi a jeho 4 gólech, protože vlastně jsme to nahrávali minulý týden v pondělí a on teda vlastně v to pondělí. A že je teďka vlastně aktuálně jako na prvním místě s Erlingem Haalandem 20 gólů. A je to insane, je to insane, no.
No a když je
Na
Erling
prvním
ty
místě, protože
zraněný, tak
má
to je
4 víc
pravda.
asistencí.
A to tam hraje roli? To tam jenom jako live sport takhle dává, ne? Ale jakože v tom to by se
nehrál. Je pravda, že ona se pak asi šeruje, nebo minimálně tak to bylo, když...
Ronaldo se Sonem, no, vyhráli. Tu sezónu teďka.
A Salahem.
Jo, to byly tři dokonce?
Mhm.
Okay.
Sorry, Mar.
No nic, jenom jakože že má docela velký šance vlastně, no, s tím zraním Erlinga a s tím, že je prostě na penaltách. Jako, ještě, no. Ale nic.
A zároveň Palmer je prý nemocný, teďka nejspíš nebude hrát další zápas.
Proti Arsenálu?
Mhm.
Jaks.
To je hodně unlucky.
To mi hodně udělá radost.
Ty vole.
A nebo to může být jenom hra. Mistra Mauricia.
Ale to drsne, ne? Tak jako před Eurem je asi otázka Saka versus Palmer vyřešená, takzvaně.
Hej, kamo, to nikdy ani nebyla debata. What the fuck, ty vole. Cole Palmer není křídlo. Už to pochop.
A tak je, hraje křídlo v
hraje Chelsea. Nominálně křídlo, ale nehraje křídlo ani jako na hřišti.
A že takhle to může hrát Gareth Southgate?
Jako může, ale nikdy to tak nehrál. A proč by to tak hrál?
Protože, kámo,
Saka, sorry, ale Saka je furt jako lepší hráč o dost. A ne, jakože, ale Kolpám je super a všechno. Ale tyhle, tohle za mě fakt ani není debata.
OK.
Ale můžeme jít bez, jestli chcete.
Ne, dobré, to je se... Ne.
To si necháme na off-season.
Tak, díle. Tak, tak. Před eurové díly, až se tady budeme debatovat o před eurových debatách.
Takže to určitě uděláme predikce 11 nebo něco takového, to je jasné.
Jo, něco takového uděláme, vymyslíme. Tak fajn, pokračujeme. Crystal Palace 5-2 doma s West Hamem. Tady toto si myslím, že se dogrcám, jak jsem to viděl. A to nejenom kvůli FPL, ale já jsem si říkal, že West Ham. A to Crystal Palace tam dá góla určitě, nebo teda to Crystal Palace dá góla určitě, jednoho, ale že jako mistr, jako Lopata dá dva góly, máte ta Lopata, to kde svět viděl, co se tam jako stalo, pět gólů, já jsem viděl.
Mega se mi líbí, že se můj pojem.
Jo, to se mi líbilo.
Jaký?
Máte ta Lopata.
Aha. No tak měli XG 2.66, takže asi trošku outperforming. Viděli jste ten gol Ezeho? To je úplně
ty
úžasné.
Nůžky, ty nůžky?
A jako úplně zbytečné, to nebylo potřeba dělat, týpek dělal přece u prázdnou bránu a on prostě hodí nůžky. Jako proč?
Jo? A ta obrana, vole, ta obrana jako toho West Hamu, to byl pěkný průchod takzvaně.
No, mně přišlo, že ani jako třeba i ten Vateta prostě těch gulů, že se ani jako moc nemusel snažit, že tam prostě jako nějak jako dotlačil, nebo prostě
no, jako
šel a přihrál do brány, nebo jako...
No přesně, u toho druhého golu, ten Grum tam namazal, myslím, mezi nohy Eze, nebo někdo, a on měl asi třeba 10 sekund na to se otočit s tím balonem, ještě dát jeden pohyb, nevím, ještě jeden dotek na tom balonu dal a prostě tři pohyby, tři dotyky v 16, jako jak může útočník mít tolik prostoru, nechápu. No.
Neuvěřitelné. A jako, no, nic víc, já si k tomu ani nic víc jako nechci říkat a chci od toho pryč od toho zápasu. A to je vlastně vše. To je vše z toho kola, které ale ještě neskončilo Premier League. A hlavně vlastně ty juicy zápasy, ten jeden se nám hraje vlastně zítra. Pro diváky, kteří to poslouchají, tak vlastně dneska v úterý Arsenal, Chelsea a pak vlastně City, Brighton. No. Tak máme něco mimo Premier League? Něco zajímavého ze světa fotbalu? Možná... Vlastně chcem tady vůbec... My jsme to nějak jako zmínili, ale je potřeba to ještě nějak zmiňovat jako ta ostuda Anglie v Evropě. A že to musí zachraňovat Aston Villa na penalty. To mi přijde docela drsné, no.
No a je to, myslím, že ve chvíli, kdy se jeden německý tým dostane do finále, tak je hotovo. Co se týče jako toho pátého slotu. Ta šance je prostě skoro nulová aktuálně, no, že půjde jako pátý tým do Ligy mistrů.
Jo, že se to posune, jo, se vím. Já si myslím, že to už je jako rozhodlé, tím, že...
Já myslím, že tam stále je jako šance taková, tak když by prostě konstelace hvězd dopadly úplně crazy věci, tak se to stát může, ale muselo by prostě všechno vyjít úplně přesně tak, aby to hrálo Anglii do karet a ještě by prostě Aston Villa musela vyhrát asi celou tu soutěž a tak.
Jo. No ale tak jako jinak asi jako spíš takové jako drsné, no, že... A, no, že vlastně všichni vypadli, že ten Liverpool vypadne s tou Atalantou, to mi přijde prostě drsné.
Ale jako to, jako sorry, oni to urvat jako měli. Jako oni v prvním poločase měli vést 2-0, protože Salah prostě šel sám na brankáře, přehazoval ho a netrefil bránu tím přehazením. A poločas, když by byl 2-0, tak jako jsem docela přesvědčený, že by to vyhráli jako 3-0, jako o ty 3 góly, že by vyhráli tu základní hrací dobu a prostě byli jako vyloženě na koni a pak prostě Klopp v 65. minutě vystřídá všechny hráči, kteří něco na hřiši dělali a hráli jsme úplnou tušku. Jako to byl odporný fotbal, jako na to se nedalo koukat. Takže tam, však kdyby to vzdal, nebo já nevím, jako občas ty teďka rozhodnutí poslední týdny jsou jako takové, že člověk moc neví, jako co za nima...
Je to divně.
Co za nima jako hledá, no, jako nevím, no. A jako u toho Arziku bych asi fakt rád ještě tady jednou zmínil toho Saku na konci zápasu, to bylo jako ten, nechtěl rychle zkusit rozehrát ten přímák, OK, ještě chápu třeba myšlenku, dobře, jako, ale pak jako ten roh prostě posad na prvního chlapa, to jako, to fakt ne.
No, já jsem se právě chtěl zeptat, jako, jestli nemá Gili třeba komentář prostě k tomu, co to stalo, jako, jsme tady probrali Liverpool. Když jsme probrali Liverpool, City prostě to zazdělo tím, že hráli moc profesorsky, moc to tam bylo házená a nebyli schopni vystřelit klasicky a nebo něco. A nebo to vzít na sebe a tak to ten Arsenal. Já jsem tam viděl jako XG docela nic moc, 0,5 nebo kolik. Fakt to dobře betonovali Bavoři, nebo kde byla chyba?
No, jako ten Bayern hrál fakt dobře. To je asi první věc, že jako Arsenal vlastně vůbec jako nedokázal hrozně často ani přejít tu první linii pressingu a vlastně hrozně to jako motalo mezi stoperama zpátky Grajovi nákop, ztracený balon a to Havertz vlastně si úplně neporadil ve vzduchu, mám pocit tentokrát. A Bayern nebo Arsenal naopak nezvládá úplně dobře presovat Bayern, no, jakože ten Kimmich v tom pravém meziprostoru je prostě neuvěřitelný hráč, jakože no, kdy on vlastně se z toho jako pressingu dokáže prostě sám vymanit tím, jak je, má jako hrozně nízké těžiště, neuvěřitelné vizi, jo, takový trend, který ale umí bránit a ale zase jako je horší vlastně, že nemá prostě takový jako passing range, ale taky by hrál skvěle, padal i góla. A já si myslím, že do toho Arteta šel prostě s tím, že to udělá na remízu a pak se vyhrá na penalty. Že to si myslím, že byl jako jeho plán, že to byl plán po tom prvním zápase. Myslím si, že před tím prvním zápasem nebo že remizovat na Bayernu podle mě byl jako plán all along, trhlinu to ale dostalo v tom prvním zápase, kdy se nevyhrálo. Tam prostě, jako tam se, myslím, celé to čtvrtfinále podělalo v tom prvním zápase, ne v tom druhém. V tom prvním prostě Arsenal udělal dvě chyby, Bayern z toho dal dvě góly, pak udělal třetí chybu ten Gabriel, z které měl být třetí gól, že jo, penalta. Ale jak kdyby tam, kdyby se ty chyby nestaly, tak se prostě mělo vyhrát 1-0, 2-0 a pak vlastně by to celé dávalo smysl. Prostě to zavřeš, ta obrana funguje skvěle, vlastně ten gól, jako ten Bayern si taky nevytvořil žádné velké šance, kromě tady téhle jedné věci, tak vlastně nic jako extra velkého neměl. A takže by to tak vyšlo, no, jenom prostě v tom prvním zápase jako ty chyby byly prostě moc velké.
To je asi vše, ne? Takhle mimo z fotbalu, mimo Premier League, nic úplně zajímavého se nestalo, nebo nic jsem teda aspoň já nezaznamenal.
Tak Leverkusen dal v poslední minutě gól na 1-1 a udržel neporazitelnost, takže taky pěkný. Hral se samozřejmě El Clásico, ale to už jsme tady taky trošku nakousli.
To už jsme tady tak nějak probírali, no.
Já tu poslední minutu je myšleno 97, ne 90.
Yes, insane.
Jo, krásný fotbal. Vždycky se mi líbí, já prostě jsem tam, přesně si pustím tady to ty jiné ligy, zápasy jako El Clásico, milánské derby a tady to ty top Barcelona, nebo madridské derby a tak. Tady to ty top zápasy a fakt mě to vždycky strašně se mi na to pěkně dívá. Když se furt díváš na tu Premier League, na nějaký ten styl fotbalu a pak vidíš prostě tu španělskou ligu, je to úplně jako něco jiného. Je to takové víc slahodící oku po té chvíli. No, kdy?
No, ne, jakože jo, El Clásico super. Ale za mě ten achievement toho Leverkusenu je prostě neuvěřitelný. Jakože nejenom 45 zápasů neprohrát v řadě v současném fotbalu je jako už samo o sobě úplně insane dokázat to vlastně s týmem, který loni, když tam ten trenér přicházel, byl na sestupových pozicích a jako nejsou, jako jo, ti hráči jsou fajn, ale nejsou kromě Virce nějaké jako úplně super hvězdy a prostě hraješ ve třech soutěžích naraz, zraňují se ti, nebo ne úplně ti největší pilíři, ale máš nějaké hráče zraněné, furt jako ten s kým skládáš dohromady, máš prostě v lize ten Bayern, máš ten Dortmund, jako fakt úplně insane, jako fakt, no, nevím ani, já nedokážu se ani vyjádřit slovy, ale to, že vlastně to nikdo nedokáže, že to nedokázali ani ty největší týmy, ty nejslavnější, že jo? Že ten Arsenal, ti Invincibles to dokázali jenom v té lize a to se o tom mluví, jak to bylo úplně crazy šílené a nejlepší rok Arsenalu v historii a nikdo jiný to nedokázal zopakovat ani v té lize a ten Leverkusen to zvládá zopakovat to zvládá napříč všemi soutěžemi. Mi prostě přijde fakt jako neuvěřitelný achievement.
Mhm. Souhlas.
Tak ještě uvidíme, jestli to dotáhnou.
No, tak jako to bude zajímavé sledovat. A si jim to přejem. Navíc ta česká stopa je tam velká.
Právě.
Tak jo, tak pojďme toto vrepnout a pojďme si vyhlásit kategorie. Such isolated here, Spurs number 7, but he's quicker than Jorginho and Son is still going! It is a magic moment from Heung-min Son! Fajn, kdo si za vás za tohle zkrácené kolo, ale přeci jen zaslouží top?
Jo, tak za mě asi Trent a za celý ten výkon, nejenom za ten přímák. Myslím, že bez něho, kdyby nehrál, tak by Liverpool nevyhrál.
Zajímavé, tak já jsem to chtěl zase poslat do Londýna a Gabrielovi Jesusovi, protože jsem fakt byl úplně hotový z toho, co tam udělal před tím golem Trossarda.
Tak já si prchám na flop, ale teď dám Brentford. A to se zvedá. A už 5 zápasů neprohrál vlastně, dvakrát teď vyhrál po sobě, takže pěkně.
No a jestli se nepletu, tak si zajistili udržení, ne, teďka? Matematické. Jo?
A jestli to je přes ty počty.
Jo, nevím, je to možná. A no, každopádně já svůj top, a protože to bude možná, protože už si možná tady ten top nikdy nezíská, ale musí ho dostat prostě Mateta Lopata. Jakože zaslouží si to klučina. 2 góly, krása. Kdo ale naopak je flop? Tak Máro, ty už jsi to měl nachystané, tak kdo?
Jo, tak Madueka Jackson z minulého kola. To tady prostě musí zaznít minimálně jednou. Za to, jak se přetahovali o balon. A stejně se to nakonec vzal Colt Palmer, který skoroval, kdyby náhodou nikdo neviděl.
On by si to možná zasloužil, ten Jackson, i za tohle kolo, tenhle víkend. Sorry, pick up. Fajn, Dave?
Sheffield.
Je to drsné, že prostě ten Sheffield třeba porazil ten Luton. A pak takhle jako bouchne s tím Burnley.
No, ale já jako co jsem viděl, já jsem fakt jako koukal trošku na jejich poslední zápasy a mně přijde, že hrajou teďka docela hezký fotbal a prostě měli šanci před rozloučením z Premier League něco ukázat proti tomu Burnley a prostě to jako takhle dotrbali, že mi to škoda.
Mhm. Ok, Gary?
Bylo za mě PG Mall s tím Stuartem Metfallem.
To taky chtěl říct. Ale tak dám to čtveřici Emerson, Ogbona, Zouma, Coufal. 5-2 je úlet. Fajn. A teda Bodvaru. Bodvaru jsou rovnou 3, že jo? No, kdy?
Jo, za mě jako... Teďka jsem se ještě díval jednou na všechny ty 3 situace z toho zápasu Everton Nottingham. Přijde mi absolutně neuvěřitelné, že ani v jedné situaci ho neposlal tomu videu. A ta třetí situace, jak za ruku kopnul toho Cenode, to je za mě prostě úplně jasná penalta, jakože ale úplně jasná. A fakt mi to přijde crazy. A aj ta ruka, jako ty vole, on to kopne, že by to šlo přímo na toho Wooda a on by to prostě mohl dávat jako do brány. On tam fakt tu ruku dá. Není to za mě nějaký jako přirozený pohyb. Nevím, fakt taky nechápu, že ho k tomu varu neposlal. A to první jako docela soft, ale tak.
Viděli no. Za stejnou situaci přece byla penalta na Žotu, kdysi na začátku sezóny. Že on vlastně jakoby, nějak předkopový, že on nakopl ze zadu do nohy. Jakože tak, jakože jasně soft, ale klidně, úplně klidně mohla být.
No, ale to druhá, třetí jako za mě, to měly být, ta třetí určitě penalta a tu druhou minimálně mělo poslat k varu.
Mhm.
Videu teda, tak.
Jo. Ještě vlastně jeden bod varu, co mě napadá, tak bylo teď. Já teď mě opravdu, ale myslím si, že to bylo v zápase City-Chelsea a přímak Palmera a ruka Grealishe. Taky. Jako taky prostě ruka absolutně od těla ve vzduchu, jak dlouhý, tak široký ji natáhl a letělo by to na bránu a on to normálně zblokoval.
Tak tam to bylo ještě tak, že on jí chtěl dát k tělu, protože právě se chtěl vyhnout tomu míči a tím pohybem
jo.
Zblokoval míč. Takže on jakoby měl úmysl dobrý, ale za mě jako tohle je 100% penalta. Jako totální krádež.
No jasno.
Já mám bod varu teda taky trošku edukativní. Možná jste si všimli, a asi určitě, že vlastně nikdo jsme o tom pravidlo nevěděli a teďka se to stalo dvakrát během 3 dní. A to, že na konci jakoby před penaltama se vlastně ruší všechny žluté karty. A vlastně stalo se to, že jak Emi Martinez v Evropě, tak v semifinále FA Cupu Onana dostali žlutou kartu při penaltách a dostali předtím už jednu ve hře a nedostali červenou. A tohle pravidlo se změnilo v sezóně 2020-2021. A změnilo se kvůli tomu, že vlastně předtím krátce se představilo pravidlo, že brankář musí mít obě nohy na čáře při penaltě. A přitom, když jako se kopne do míče při penaltě. A vlastně bylo tam, že když to dvakrát jakoby udělá chybu ten brankář, tak se to dostane žlutou kartu. Tak aby se eliminovaly zbytečné červené, tak kvůli tomu se představilo to pravidlo, že se na penalty mažou žluté.
Mm-hmm.
A myslím si, že teďka, když je zajít z pytle venku, tak uvidíme hodně zneužívání tady tohohle pravidla. Ty, protože zároveň třeba ještě další zajímavá věc je, že on normálně Onana by nehrál finále, protože se mu naakumulovalo dostatek žlutých karet, i kdyby vlastně ty červené, ale po čtvrtfinále vlastně v poháru už se ruší jakoby distance na zápas na akumulované žluté karty. Takže vlastně dostal 2 žluté v zápase, x žlutých karet v playoff, ale stejně si zahraje finále.
A to jsem věděl, myslím, že to je stejné i u Ligy mistrů a Evropských lig, ne?
Myslím, tak to že... se... Já, u Evropských lig se to dělá tak, jo, že se před semifinále nulují.
No, před semifinále,
a může za to... Pája Nedvěd, který si kvůli tomu nezahrál v finále Ligy mistrů.
Fakt?
Okay. Mm-hmm. Kvůli tomu, že on dostal vlastně v semifinále žlutou kartu a pak si nemohl zahrát v finále, tak byl docela jako backlash a oni to pak změnili.
Aha, ok. Fajn. A ty víš, že ten Martinez zaši, to tady vůbec ještě nezmínili, to jsem za zupej. Já, jako mně by se to aj líbilo, ale on to dělá tak zmrcky, že i mě to sere. Jakože ty jeho tanečky, ještě to je úplně nechutný pohyb. Úplně nechutný
to bylo
pohyb.
Úplně, tak to jakože, jak buzík trošku, že? Tam
je to úplně prostě, je to úplně hrozný pohyb.
To se líbilo, to bylo skvělé.
Já prostě, to je taky ten, já to fakt mám rád takový ten troll, ale to, jak to udělal s tou brankářskou rukavicí, jak si to vole dal na to péro, no, to, teďka tady to ty tanečky, to je takový, to je tak nechutné, co on dělá, že to prostě nejde.
Jako francouzský nepřítel číslo jedna, prostě.
No to.
100%. A za mě, já jsem říkal Bodvaru, za mě Barcelona El Clásico, prostě jasný gól, prostě ten, míč za čárou, prostě všichni fanoušci to tam fotili, prostě. Ne, ale jako tam teda jako není ta technologie toho míče a čáry, jako je v Premier League, já nevím, kde všude.
Není, není.
To je
komické úplně, no.
Takže to je samo o sobě Bodvaru, no.
No a ještě je vtipné, jak poukázali v dublových kopečkách. Pár dní předtím na internetu byla fotka, jak prostě pod trávníkem Realu Madrid. Máš těch 10 pater prostě, ať ten trávník je dokonalý.
Malé městečko.
Ale pak tam prostě nemají kameru, která by dokázala zachytit ten míč tak, aby to šlo prokázat.
Jo. Je to tak. Jo.
A tam byl ještě taky jeden zajímavý, vlastně ta penalta na Vázqueze, tak ten tam udělal trošku saku, že jo?
Jo,
jak tam kopl do obránce. Ale bylo to jakoby ještě v takové míře, že to penalta byla a ne faul na obránce.
Ale
tak tam to byl trošku větší vzdálenost ještě od brankáře.
Však Saka si normálně musel vyhodit bok, aby tam dokopl. Tak jo. Tak vše. Gili, jdeš na to? Okénko, ready?
Jo, jo. Bylo ready ještě tak minutu zpátky, než Marek, ty vole, tady začal mlet o Reálu, protože přesně o tom je dnešní okénko. No, že jsem chtěl říct, že La Liga je jako jediná 105 evropských lig, která nemá goal line technology. A trošku jsem se pídil potom, proč to tak je. A jsou zatím finanční důvody, že jim to přišlo prostě moc drahé. Stojí to nějaké 4 miliony eur a proto to nezavedli. A mysleli si, že všechno to ošetří VARem a ukázalo se, že to ošetřit VARem všechno nelze. A prostě mi to přijde absolutně insane, jak ty z Marku říkal, že to bylo 100% gol. Já fakt nevím, já to jsem to z těch záběrů prostě nepoznal. A myslím, že to prostě nejde poznat a nejde jako jednoznačně říct, jestli to gol byl nebo nebyl, ale přijde mi prostě stupidní, jakože občas si stěžím na tu Premier League a myslím, že úplně po právu, ale to v tom, ta La Liga, ty vole, to je ještě úplně jako jiný podnik. A nejvíc komický moment mi přišel, když Ilkay Gündoğan, který samozřejmě hrál v Premier League 10 let, tak přišel za rozhodčím a říkal mu, ať se podívá na hodinky.
Jo.
A rozhodčí mu řekl, že to tam prostě nemá. Že tam žádnou, že to tak.
A on ještě úplně jako by, ono to vlastně jako, že pokračovala ta hra a on nějak přišel za ním a jak ukazoval na ty hodinky a kýval hlavu, jakože teda jakože ne, jakože nebylo to, jo?
Jo. No, tak to muselo být pro něho docela velké překvapko. A taková malá odbočka ještě, co mě jako zaujalo v souvislosti s Gündoganem. O tom jsme se vlastně nebavili, jak Barcelona vypadla tenhle týden z Paris Saint-Germain, kdy nakonec pohrála 4-1 nebo kolik, a hlavně po tom, co Araujo dostal červenou kartu. A Gündoğan se pak do médií vyjádřil, že je to úplně dement, prostě ten Araujo, že prostě ho měl nechat jít a že měl dostat góla a že tohle se jako nemůže stát. A to mi přišlo fakt zajímavé, jako takové vyjádření do těch médií, že to velmi často nevidíš a od toho Gündoğana bych to zrovna fakt nečekal. Jako čekal bych to přesně od nějakého Antonyho nebo někoho takového. Tak mě to hodně zarazilo a toho Araucha to očividně taky zarazilo, že pak se na to ptali a on říkal, že se teda k tomu nebude vyjadřovat, ale že je zklamaný. Tak Gündoğan měl takové dva zajímavé momenty tenhle týden. Ale jako závěrečný statement mojeho okénka je, La Liga je k smíchu, vyloženě k smíchu, že prostě nemají jako v tuhle chvíli. To má i Česká liga, ne, podle mě.
Nemá jakoby tu goal line technologii, že by tam ukázali obrázek, ale má hodinky a zapípá mu to, když to překročí.
No.
Nebo překročí.
Tak to jsou prostě klauni. Jako, to jsou moje klauni prostě.
No jako jo, to je fakt drsné, no, že to prostě nemají. Ani by mě to nenapadlo, že něco to nemají.
No a jakože hlavně, jako, no, že to prostě, že to stojí jako 2 miliony nebo 3 miliony. A to jsem teda ještě četl, že prezident Barcelony Laporta hlasoval proti tomu zavedení, že právě to stojí moc peněz, že to jako nechtěl zavádět. A to jsem teda neuvěřoval tady tu informaci, ale pokud bys to ukázal jako pravda, tak to bude
dobře mu tak.
Velmi, velmi vtipné, no.
OK, tak jo, tak to by bylo vše dnešní díl. Děkuju vám, že jste to poslouchali, děkuju vám, že jste tady byli. Slyšíme se opět za týden, pokud neuděláme midweek díl, ale tak to se ještě domluvíme a uvidíme. Takže jo, děkuju vám, mějte se hezky, sledujte nás všude, sledujte fotbal a čus.
Čau.
Čau, Jíček.